Bu 1991 yilda yuz bergan edi. Lin Dao, Vietnamlik qizcha. U o'zining boshidan kechirganlari haqida shunday deydi. Bir kuni to'rtta politsiya ofitserlari uyimizga bostirib kelishdi. Ular uydan bir narsani qidirib, juda ko'p savollar berdi. O'sha paytda politsiyachilarga gapirishga qo'rqdim. Lekin ular nimani qidirishayotganini bilardim. Shuning uchun sumkamga uyimizdagi bir nechta muqaddas kitobni yashirib qo'ydim. Ular sumkamni ko'rib, ichida nima bor deb so'rashganida, bolalar kitoblari deb javob berdim. Ular ichini ochib ham ko'rishmadi. O'sha kuni otamni hibsga olib qamoqqa olib ketishdi. Onam, singillarim bilan birga tiz cho'kib ibodat qildik.
Biz Xudodan otamni sog'lom saqlashini va shunday qiyin paytlarda eson omon o'tib olishimizni so'radik. Otamning qamoqqa olingani haqidagi xabar tezda tarqalib ketdi. Do'stlarim otang jinoyatchi deb meni masxara qila boshlashdi. Men esa ularning gapiga javoban otam jinoyatchi emas, u masihiy. Men otam bilan farqlanaman, chunki og'ir paytda ham iymonidan qaytmadi dedim. Men har kuni kitobimning jildiga chiziq chizib, ibodat qilib kunlarimni belgilab bordim. Otamni hibsga olgunlaricha men 10 yoshli qizaloq edim xolos. Biroq o'sha kundan keyin kattarib qolgandek edim. Singillarini yonimga chaqirib, onamga yordam beraylik. Shunda u ham jamoatda otamning ishini davom ettira oladi dedim. Men tun-u kun ibodat qilardim, iymonim tez o'sardi.
Men faqat muqaddas kalomga diqqatimni qaratsam, bir kun kelib otamday bo'lishimni o'ylardim. Bir necha yildan keyin bizga otamni ko'rishga ruxsat berishdi. Qamoqxonada kirganimizda otam bilan bizning o'rtamizda temir panjara borligini ko'rdik. Biz otam bilan quchoqlashib ko'rilisha olmadik. Bizdan 1-2 qadam narida soqchilar bor edi. Men chiday olmay panjara orasidan suqilib kirib otamni quchoqladim. Soqchilar esa mening harakatimni ko'rib shoshib qolishdi. Ammo shunday bo'lsa ham, shu kichkina qizaloq qanday ziyon yetkaza olardi deb o'ylashdi shekilli. Menga indashmadi. Men esa o'sha kuni soqchilarga bildirmay otamga kichkina ruchka bilan sigaretga o'xshab o'ralgan qog'ozlar berib qo'ydim.
Keyin eshitishimcha o'sha sigareta o'xshab o'ralgan qog'ozlar bir kameradan boshqa kameraga o'tib, mahbuslarning imonga kelishiga sabab bo'libdi. Va nihoyat, Xudo mening ibodatlarimga javob berdi. Otamni muddatidan oldin ozod qilishdi. Bir kuni maktabdan kelganimda uyda otamni ko'rib haddan ziyod quvondim. O'sha kuni hammamiz quvondik. Men esa xursandchilikdan baqirgim kelardi. Boshimizdan shunday qiyin kunlar o'tgan bo'lsa ham qo'rqmadim. Chunki Xudovand har bir bosgan qadamimni himoya qilishini bilardim. Lin Dao hozir balog'at yoshida. U ham xuddi otasi kabi xushxabar voizi bo'lishni niyat qilgan. U masihiylarning hayotidagi eng muhim narsani biladi. U qiyinchiliklardan qo'rqmaydi. Chunki Xudovand har qanday holatda ham o'z qudratini namoyon qiladi.